radio Slobodná Európa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Trošimo posljednji julski dan i za početak vam između ostalih sadržaja preporučujem. Za tačno sat vremena Radovan Karadžić će se po prvi put pojaviti pred sudskim vijećem u Hagu.
Karadžiću će se suditi za etničko čišćenje, granatiranje Sarajeva, genocid u Srebrenici te za uzimanje pripadnika Ujedinjenih naroda i vojnih posmatrača za taoce.
Podsjetit ćemo vas i na činjenicu kako je Karadžić pred američkim sudstvom osuđen da žrtvama prema nekim procjenama mora platiti odštetu o vrijednosti od oko 4,5 milijarde dolara.
Mora se prvo pokrenuti postupak priznanje strane sudske odluke. To je uobičajeno, a poslije toga se izvršava na imovni koju on ima. Ukoliko nema imovne, onda nema izvršenja.
Potpisan je financijski sporazum sa Europskom komisijom o takozvanoj predpristupnoj pomoći u vrijednosti od oko 50 miliona eura. Domaće oružane snage od EUFOR-a preuzele neke važne tehničke nadležnosti. U Iraku u novom bombaškom napadu poginula trojica policajaca, a u Ukrajini 30 ljudi izgubilo život u poplavama. Kod nas sutra sunčano i toplo. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 16 sati pred Haškim sudom će se po prvi put pojaviti bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koga tribunal tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Iz suda je saopšteno da će Karadžić u prvom pojavljivanju pred sudijom Haškog tribunala zastupati sam sebe. Karadžiću će danas biti omogućeno da se izjasni o krivici po 11 tačaka optužnice. Prema pravilima tribunala, Karadžić ima pravo da izjašnjavanje o krivici odloži za 30 dana, a njegovi savjetnici u Beogradu već su najavili da će on to i učiniti. Brat Radovana Karadžića Luka za Ruski list iz Vestije je rekao da će Radovan Karadžić pri prvom pojavljivanju pred Haškim sudom izjaviti da ne priznaje tu instituciju, da se ne osjeća krivim te šta misli o međunarodnoj zajednici. Istovremeno nekoliko svjetskih listova objavilo je danas fotografije ošišanog i obrijanog Radovana Karadžića koji je prikazan bez duge brade i kose i za kojih se skrivao posljednjih 13 godina, otkako je tribunal protiv njega podignuo optužnicu. Listovi navode da je fotografija snimljena u pritvoru u Beogradu gdje ga je frizer ošišao u oči izručenja u Hag. Karadžić je posljednji put viđen i fotografisan u Han pjesku sredinom 1996. godine. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je u razgovoru s javnim tužiocem da je imao dogovor s američkim izaslanikom za Balkan Richardom Holbrookom da neće biti izručen Haškom tribunalu ako se povuče iz političkog i javnog života. Kako saznaje RTS, Karadžić je to izjavio u razgovoru s javnim tužiocem u Beogradu prije nego što je jučer ujutro izručen Haškom tribunalu. Postojanje sporazuma Holbrook demantuje te izražava spremnost da se pojavi pred tribunalom ako bude pozvan da svjedoči protiv Karadžića. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak označio je u intervju za današnje češke Lidove novini kao ucjenjivanje u političke svrhe pritisak da se porodici Radovana Karadžića izdaju pasoši da bi ga posjetili u zatvoru u Beogradu. Lajčak je kampanju da porodica Karadžić nema novca da ode u Hag i posjeti ga ocijenio kao laž. Prema njegovim riječima, hapšenje Radovana Karadžića bilo je velika šansa za pomirenje u Bosni i Hercegovini koja nije iskorištena. Oružane snage Bosne i Hercegovine danas su od EUFOR-a zvanično preuzele nadležnost nad upravljanjem elektromagnetskim spektrom namijenjenim za vojne svrhe. Memorandum o razumijevanju u kasarni Rajlovac u Sarajevu zvanično su potpisali zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general major Slavko Puljić i komandant EUFOR-a Ignacio Martin Viljalain. Turski premijer Recep Erdogan pozdravio odluku Ustavnog suda da ne zabrani njegovu proislamističku partiju Pravde i razvoja. On je ocijenio da je Turska pretrpjela ozbiljan gubitak vremena i energije zbog ovog slučaja, ali da je tom presudom uklonjena nesigurnost sa kojom se zemlja suočavala u prethodnom periodu. Ustavni sud Turske novčano je kaznio vladajuću partiju koja je optužena da podriva sekularni sistem u zemlji, ali joj nije zabranio rad. Najmanje 3 iračka policajca su poginula, a 4 je ranjeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u okolini Mosula, saznaje se iz iračkih izvora. Automobil je vozio bombaš samoubica, eksploziv je aktiviran nedaleko od ulaza u policijsku stanicu. U poplavama na zapadu Ukrajine poginulo je 30 osoba, izvršena je evakuacija skoro 18.000 ljudi, saopštili su danas zvaničnici nakon petodnevnih kiša zbog kojih su se rijeke izlile i poplavile sela i njive. Do kraja dana u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine postoji mogućnost za lokalne pljuskove. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa s lica mjesta, kao i uvijek u ostalom. Prva će Marija Arnautović, koja je pripremila kratko podsjećanje, a u vezi sa materijom oko koje se Radovan Karadžić poslije podne izjašnjava, te od sad poznatim ili mogućim novim detaljima budućeg sudskog procesa. Inače, najavljeno je kako će se Karadžić sam braniti i kako će danas iskoristiti pravo da za mjesec dana odgodi izjašnjavanje o optužbi.
Sudeći prema prvim najavama iz tribunala u Hagu, suđenje Radovanu Karadžiću biće kompleksan i dugotrajan proces u kojem će tužilaštvo morati da izvede mnogo dokaza, uključujući i iskaze svjedoka. Karadžiću će se suditi za etničko čišćenje, granatiranje Sarajeva, genocid u Srebrenici te za uzimanje pripadnika Ujedinjenih naroda i vojnih posmatrača za taoce. Tim Haškog tužilaštva trenutno pregleda optužnicu koja je posljednji put izmijenjena 2000. godine. Glavni haški tužilac Serge Bramerc kazao je da je još rano govoriti o datumu početka suđenja Karadžiću, ali da će njegov tim osigurati da optužnica odražava važeće pravo. Osigurat ćemo da ona odražava važeće pravo, utvrđene činjenice i dokaze prikupljene tokom posljednjih 8 godina. To će biti kompleksno suđenje, kao i sva ranija u tribunalu. Haško tužilaštvo Radovana Karadžića optužilo je prije 13 godina. Očekuje se izmjena optužnice. Sudije će odlučiti da li će Karadžiću biti dozvoljeno da se pred tribunalom brani sam. Tužilaštvo se i u prethodnim procesima protivilo ovakvom načinu organizovanja odbrane. Serge Bramerc. Što se tiče tužilaštva, mi smo i u prošlosti davali prigovore tome i spominjali smo teškoće koje su se pojavljivale u ličnim zastupanjima, posebno ako govorimo o vrlo složenim predmetima, vrlo složenim pravnim pitanjima, gdje je advokat po našem mišljenju vrlo bitan. U slučaju skorijeg hapšenja i isporučenja haškog optuženika Ratka Mladića, jedna od opcija koja je i dalje otvorena jeste da se njemu sudi zajedno sa Karadžićem. Sudskim vijećem pred kojim će se Karadžić danas prvi put pojaviti predsjedavaće sudija Alfonso Rije. U vijeću će biti i sudije Kristin van de Windgaer Tibe con Justice Molto. Ko će biti tužilac u procesu protiv Radovana Karadžića još uvijek se sa sigurnošću ne zna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radovanu Karadžiću je u odsustvu, naravno, onomad suđeno pred američkim pravosuđem, a na osnovu tužbi brojnih žrtava zločina koji su počinjeni pod njegovim političkom patronatom. Neke procjene govore kako se cifre presuđene naknade žrtvama vrte oko 4,5 milijarde dolara. Dženana Halimović.
Iako je Radovan Karadžić uhapšen i izručen Haškom tribunalu, vjerovatnoća da će žrtvama silovanja u logoru Omarska kod Prijedora biti isplaćena odšteta od 745 miliona dolara je mala. Naime, isplatu ove sume za 10 silovanih žena i dvije nevladine organizacije je 2000. godine prema presudi naložio Okružni sud u Njujorku. Hasiba Harambašić, jedna od žrtava, nije optimista u pogledu izvršenja.
Prosto to ne vjerujem. Puno godina prošlo od tog. Iako su nam rekli gore kad smo bili na suđenju da će to biti izvršeno onog momenta kada Radovan Karadžić bude uhapšen. Šta će biti od tog, to ćemo tek vidjeti.
Pravni ekspert Miroslav Mikeš kaže kako je izvodljivo da se presuda izvrši, ali prethodno je potrebno ispuniti određene uslove.
Presuda može biti izvršena s tim da je to presuda Sjedinjenih Američkih Država i ako bi ona bila izvršavana u Bosni i Hercegovini, mora se prvo pokrenuti postupak priznanje strane sudske odluke. To je uobičajeno, a poslije toga se izvršava na imovni koji on ima. Ukoliko nema imovine, onda nema izvršenja.
No, sudeći prema katastarskim izvodima imovine, upitno je odakle će se šteta naplatiti. Predsjednik opštine Pale, Slobodan Savić.
Na Radovanu nema ništa. Na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru. A objekat u Krivačama vodi se na Ljiljani Zelen. To je po posjedovnom stanju u katastru. Sonja ima svoj stan tu, Jovićević Sonja u Palama.
No Harambašić kaže kako joj na kraju nije važan novac, već priznanje zločina.
Jer sve do momenta, dok vam se to ne desi, niste u sebi poraženi. ovo sve prođe. I udaranje, i psihičko maltretiranje, i sve. A ovo vam je onda oduzimanje dostojanstva. Onog momenta kad je bio proglašen kriv, čini mi se da se to meni nešto povratilo. I osjećao sam nekako zadovoljstvo u duši.
Inače, Karadžić je vlastima Sjedinjenih Američkih Država dužan 4,5 milijardi dolara po osnovu odštete koju su žrtve rata u Bosni i Hercegovini dobile u sudskim procesima. U jednom od njih odlukom porote treba platiti 617 miliona dolara na ime materijalnog obeštećenja i 3,9 milijardi dolara kazne za lišavanje života i teško povređivanje 39 osoba žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Ova je presuda došla nakon one izrečene za silovanje u Omarskoj i najveća je u posljednjih 20 godina izrečena protiv stranog lidera u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Žana Kovačević poslije jučerašnje odluke o vraćanju papira porodici Karadžić istraživala je kakva će biti sudbina ostalih ljudi koji su zbog jatakovanja pod sankcijama visokog predstavnika ili visokih predstavnika. Hoće li njima uskoro biti vraćeni papiri, ali i neke druge pogodnosti za normalan život.
U posljednjih 10 godina za vladavine 4 visoka predstavnika u Bosni i Hercegovini sa funkcija je smijenjeno više od 170 osoba iz javnog i političkog života. U međuvremenu za njih 54 sankcije i zabrane su ukinute, pa je na raznim crnim listama kažnjenih još 120 osoba. Najveći broj smijenjenih je zbog, kako se navodi, opstruisanja mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, odnosno zbog sumnje da su pripadali mreži podrške Radovana Karadžića i drugim haškim optuženicima. Među njima je i dugogodišnji novinar Zoran Žužak, koji je sa još 58 zvaničnika odlukom Pedija Ždauna smijenjen krajem 2004. godine sa mjesta šefa kabineta tadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića.
U tom pismu prevod u drugom pasusu stoji sljedeće, doslovce: ova zabrana, kao i sve druge posljedice ove odluke, prestaju da važe kada Radovan Karadžić bude predat Haškom tribunalu, a Republika Srpska svojim djelovanjem pokaže da u potpunosti poštuje svoje međunarodne obaveze.
Iako je Karadžić uhapšen i prebačen u Hag, Žuža kaže kako još uvijek nema informacija kada će biti ukinuta izrečena mu zabrana rada na bilo kojoj državnoj i javnoj funkciji.
Nije me niko iz OHR-a zvao sve ove godine, ne samo iz OHR-a, nego ni iz bilo koje druge domaće institucije.
I posljednja odluka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da porodici Karadžić ne vrati dokumente dok se optuženi Radovan ne nađe u Ševeningenu pokazala je kolika je njegova moć. Naime, zakonska odluka po kojima su Karadžićima oduzeti dokumenti prestala je da važi 30. juna ove godine, te su dokumenti zadržani do juče bez uporišta u domaćem zakonodavstvu. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Branko Dokić zatražio je od Miroslava Lajčaka da poništi ranije odluke visokih predstavnika i sa crnih lista skine svih 120 osoba iz Bosne i Hercegovine.
I nisu samo u pitanju porodice Radovana Karadžića, poznato je da još uvijek 120 ljudi u Bosni i Hercegovini, među kojima ima i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, na osnovu odluke bivših visokih predstavnika, da se njima uskraćena osnovna ljudska prava, da nemaju pravo da se kandiduju, da nemaju pravo da rade u državnim institucijama.
Domaće institucije apsolutno su nemoćne kada su u pitanju odluke visokog predstavnika i na njih, bez obzira kakve bile, ne mogu uticati, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Odluke visokog predstavnika praktično ne podliježu nikakvoj kontroli od strane domaćih institucija, tako da jednostavno domaće institucije, bilo da države, bilo druge u administrativnoj strukturi, nemaju nikakve ingerencije u odnosu na odluke visokog predstavnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovoga dana drugih političkih događaja gotovo pa i nije bilo. Zabilježili smo tek ugovor domaćih evropskih zvaničnika, a koji bi trebalo da donesu predpristupnih 50 miliona eura za socijalu, povratak, javnu upravu, civilno društvo, medije. Prisustvovao Milado Bradović.
Ukupna visina sredstava predpristupne pomoći Bosni i Hercegovini u periodu od 2007. do 2011. godine iznosi 440 miliona eura. Ta sredstva bit će upotrebljena za ostvarivanje uslova koje stoje pred BiH na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Ministar financija Dragan Vrankić.
Sredstva su ono što je jako bitno na grant osnovi, znači 49,7 miliona eura i oni su sadržani u projektima. Prva faza će se, znači, uglavnom odnositi na instrumente, odnosno prihvatanje pomoći u tranziciji i izgradnja institucija Bosne i Hercegovine neophodne da bismo mogli da razvijemo kapacitete koji su neophodni da bismo inače mogli da akceptiramo sve ono što je neophodno za pristupanje Europskoj uniji.
U okviru programa su i dva sporazuma koje se odnose na prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Hrvatskom za 2007. u iznosu od preko 2 miliona eura.
Ovo sa Hrvatskom se odnosi na zaštitu okoliša, razvoj turizma. Za Srbiju mislim da se odnosi za obnovu predviđene korisne škole i bolnice vrijednosti od 700 miliona eura, znači zajedno naš dio koji se odnosi sa Srbijom.
Prvi savjetnik šefa delegacije Europske komisije u BiH Mark Van Brabant najavio da IPA sporazumi, odnosno instrumenti predpristupne pomoći za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju vid direktne pomoći za članstvo u Europskoj uniji. Sredstva se povećavaju sa svakom godinom i za 2007. iznose je blizu 50 miliona eura i bit će upotrebljena za izgradnju institucija BiH.
The two other financing agreements that we signed for a total amount of almost 4 million euro.
Dva preostala financijska sporazuma koje smo potpisali u vrijednosti preko 4 miliona eura služit će za financiranje prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Srbijom. Kroz ove projekte Evropska unija želi da pokaže da u Europi nema unutrašnjih granica i da je neophodno prevazići probleme iz prošlosti ako želite da vaši susjedi u budućnosti dolaze da kupuju na vašem tržištu, riječi su Marka Van Brabanta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Polovina emisije podsjećanje na neke važne vijesti. Tačno u 16 sati Radovan Karadžić će se po prvi put pojaviti pred Sudskim vijećem u Hagu. Potpisan je sporazum sa Europskom komisijom finansijskoj pomoći u vrijednosti od oko 50 miliona eura. Domaće oružane snage od Eufora preuzele neke važne tehničke nadležnosti. U Iraku u novom bombaškom napadu poginula trojica policajaca, a u Ukrajini 30 ljudi izgubilo život u poplavama. Kod nas sutra, sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sa Bliskog istoka jedna upozoravajuća vijest. Izraelski premijer Ehud Olmert najavio je kako će podnijeti ostavku i kako se neće kandidovati na stranačkim izborima u septembru. Ova činjenica bi, smatraju analitičari, mogla usporiti onako spori mirovni proces. O detaljima će Vlado Zinović iz Praškog studija.
Izraelski premijer obratio se naciji svoje službene rezidencije u Jeruzalemu i objavio kako namjerava odstupiti s dužnosti nakon što 17. septembra vladajuća stranka Kadima, kojoj je na čelu, izabere svog novog čelnika. Kada novi šef stranke bude izabran, podnijeću ostavku na mjesto premijera kako bih omogućio novom čelniku da brzo i efikasno formira novu vladu. Vjerujem da postoji široka javna podrška takvoj vladi i da će ona biti formirana u kratkom vremenu. Odstupit ću s dužnosti na častan, dostojanstven i odgovoran način, onako kako sam se ponašao tokom dosadašnjeg mandata, i nakon toga ću dokazati svoju nevinost, objavio je Olmert. Premijer u ostavci trebao bi odbaciti optužbe da je privatnim donacijama pokrio neke dugove, a preostali novac stavio u vlastiti džep. Olmertova najava mogla bi utjecati na tok bliskoistočnog mirovnog procesa, koji je posljednjih sedmica ponešto oživio i čiji se kraj nagovještavao za iduću godinu. Olmertov konstruktivan stav u pregovorima i neka vrsta ograničenog partnerstva s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abazom do sada je bio ključan za postizanje minimalnog napretka na ovom planu. Ukoliko Olmertov nasljednik bude mogao formirati koaliciju, Izrael bi novu vladu mogao dobiti u oktobru, dok bi u suprotnom izborna kampanja mogla potrajati i više mjeseci. Čelnik desničarskog Likuda Benjamin Netanjahu založio se danas za održavanje novih izbora te ocijenio da to nalaže, kako je rekao, odgovornost prema državi. Prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja, upravo bi njegov Likud u ovom trenutku osvojio i najviše glasova na tim izborima.
A kući se vraćamo novom mučnom pričom o oprečnim stavovima entitetskih političara u vezi sa onim što je po definiciji zajednička stvar, zajedničko dobro. O čemu se radi, reći će Milorad Milojević.
Uspostavljanje državnih korporacija u Bosni i Hercegovini i dalje je na klimavim nogama. To potvrđuje novonastala situacija u elektroprenosu BiH u kojem je došlo do blokade u funkcionisanju. Entiteti kao osnivači tog preduzeća ne mogu se dogovoriti oko raspodjele prihoda kao ni oko raspodjele radnih mjesta prema nacionalnom predznaku. ni posljednji banjalučki sastanak entitetskih resornih ministara nije urodio plodom. Ministar privrede, energetike i razvoja Republike Srpske Slobodan Puhalac.
Mi nismo uspjeli da usaglasimo stavove, ali nisu ni zatvorena vrata. Međutim, vrijeme nam ne ide u prilog.
Puhalac kaže da je entitetski premijer Milorad Dodik predložio da se investiranje i zapošljavanje vrši u skladu sa procentom uloženog kapitala, te da se onemogući preglasavanje u organima elektroprenosa. Puhalac smatra da bi elektroprenos trebalo podijeliti na dvije kompanije uz državnu koordinaciju. Ministar energije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo mišljenja je da bi samo dividendu trebalo dijeliti na osnovu učešća kapitala.
Investiranje iz amortizacije treba da bude prema prilivu iz kojeg entiteta koliko dolazi da stoliko i vraća, s tim da imamo jedan amortizer zajednički od nekih 20%. Što se tiče zapošljavanja, mi smo za to da bude prema kapitalu, s tim da se ima ipak u vidu popis stanovništva iz 1991.
Teško je procijeniti ko je u pravu kada se politika upetljala u zakone ekonomije u funkcionisanju elektroprenosa, smatra ekonomista Rajko Tomaš.
Ako se govori o preduzeću i kapitalu, onda bi neka prava trebala biti proporcionalna uloženom kapitalu, ali ako već govorite o popisu, onda je to već stvar politike.
Formiranje elektroprenosa prema stavu Europske komisije važan je korak za primjenu direktive Europske unije o električnoj energiji i predstavlja izuzetnu važnost za integraciju u energetsku zajednicu jugoistočne Europe. Za radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Neki dan smo govorili o tome kako je cijena nafte u svijetu drastično pala, a kod nas zabilježena tek minimalna pojeftinjenja. Nafta inače uticala je na poskupljenje hrane, jednako kao što su to činile i cijene žita na svjetskoj pijaci. I tamo, međutim, bilježi se pad, ali ni jedna ni druga činjenica nisu odobrovoljile domaće pekare. Erdogan Katan.
Nakon pada cijene pšenice na svjetskom tržištu, u udruženjima potrošača smatraju da bi cijene hljeba u Republici Srpskoj trebale da se smanje. Dragovan Petrović, predsjednik udruženja potrošača Republike Srpske, apeluje na proizvođača hljeba da smanje cijene, koje su u proteklih nekoliko mjeseci nakon što je vlada donijela odluku o slobodnom formiranju cijena, dostigle rekordnih marku i 30 feninga.
Cijena pšenice je negdje oko 40% pala na novoskoj berzi, a u okruženju negdje u Mađarskoj i dalje još je više pala. U istom tom periodu pekari su povećali cijenu hleba za 10 feninga, što je apsurdno.
I u vladi Republike Srpske mišljenja su da bi, pored toga što imaju pravo na slobodno formiranje cijena, pekari trebali početi razmišljati o nižim cijenama hljeba. Ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković.
Cijena hljeba na bazi cijene pšenice je rađena sa 60 do 65 feniga. Evo sad imamo od 40 do 50, imamo da je evo 10 feniga niža cijena goriva, energenata. Mislim da nema nikakvog opravdanja nego da se preispitaju te kalkulacije.
Na novosadskoj produktivnoj berzi pšenica se može kupiti za 36 feninga, ali i pored toga predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić kaže da za sada od smanjenja cijena hljeba neće biti ništa.
Na svjetskom tržištu je pala sa, odnosno brašna sa nekih 77 feninga na 71 fening, znači to nije apsolutno dovoljno za smanjenje cijena hljeba, obzirom da i do sada cijene hljeba nisu automatski išle gore kad je dolazilo do povećanja cijena.
Potrošačima za utjehu jedino ostaje da novih poskupljenja neće biti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Od ovoga dana Srpska pravoslavna crkva u Mostaru izjednačena je sa drugim vjerskim zajednicama, barem kad je pristup poduzetnom vlasništvu u pitanju. O ovome nas je obavijestila Tina Jelin.
Mostarsko gradsko vijeće danas je konačno usvojilo odluku o povratu dijela imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čime je ova vjerska zajednica stavljena u ravnopravan odnos sa ostale dvije. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić naglasio je kako se radi o privremenom sporazumu za 6 objekata koji se nalaze pod ingerencijom grada.
Pa ostali objekti su pitanje denacionalizacije, donošenja zakona, jer mi možemo dati na korištenje ono što je slobodno, što na neki način jedno moralno pravo da ispunimo, iako po zakonu ono se vodi još imovina grada.
Podsjetimo da je crkvena općina Mostarska prošle godine podnijela tužbu protiv grada Mostara, zahtijevajući povrat objekata koji su oduzeti poslije Drugog svjetskog rata. tužbom je bilo obuhvaćeno 12 objekata koji se nalaze u starom gradu Mostaru, a kao odštetu za vjersku diskriminaciju zatraženo je 2 miliona i 500.000 maraka, uz obrazloženje kako su svi nacionalizirani objekti islamske vjerske zajednice i katoličke crkve vraćeni još 2000. godine. Odlukom gradskog vijeća, koji je mostarski paroh Radivoje Krulj danas nazvao simboličnom na tragu povratka povjerenja pravoslavaca u gradske institucije, razlozi za tužbu prestali su postojati.
Današnje gradsko vijeće nastavlja u ravnopravan položaj sa ostalim vjerskim zajednicama. Krećemo da funkcionišemo, nadamo se, na jedan normalan način ovdje.
Srpska pravoslavna crkva na području općine Mostar potražuje još 140 objekata, stanova i zemljište, koji su oduzeti u procesu nacionalizacije poslije Drugog svjetskog rata. Navedenom odlukom gradskog vijeća bit će vraćeni dućani, objekat koji je služio kao kolektivni smještaj, ali i neke druge zgrade. One koje su ruševine renovirat će crkva, dodaje Krulj, dok za naš radio otkriva da će jedan od objekata biti adaptiran za pravoslavnu gimnaziju.
To nam je današnjom odlukom omogućeno da stupimo u posjed velike naše zgrade koja je bila sirotište u vlasništvu Srpske crkve za vrijeme stare Jugoslavije, a prije ovoga nesrećnog rata bila je zgrada geodetskog zavoda.
Od paroha mostarskog doznajemo kako se još uvijek radi na reviziji projekta Saborne crkve u Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I za kraj lijepa priča o inače nelijepim temama. Na domak Sarajeva djeluje veoma uspješni centar za liječenje ovisnika. Zasnovan je na punom međusobnom povjerenju i porodičnoj atmosferi koje tamo vladaju. Reportaža Ajde Đugum.
Nakon skoro 20-godišnjeg uzimanja svih vrsta droga, Canin Salijević došao je u terapijsku zajednicu Kampus, spasio sebi život i očuvao svoju porodicu.
Ja sam bio u jednoj fazi u kojoj su doktori, znači ljudi, stručnjaci, davali minimalne šanse. Ja imam 19 godina iskustva u ovoj problematici, prošao sam sve vrste medikamentoznih terapija i ostali programa koji se tada primjenjivale. I za sebe, znači prije ulaska u Kampus, imam 4-godišnje metadonsko održavanje na visokim dozama.
Slično iskustvo ima i Antonije Kulić.
Ja sam se počeo koristiti stancu sa nekim nepunih 16 godina. I konstantno sam, znači, konzumirao.
Terapijska zajednica Kampus u Rakovici kod Sarajeva funkcioniše kao porodica kako bi ovi ovisnici dobili osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti. Dugo vremena bili su isključeni iz društva, naglašava psihologinja u Kampusu Đana Lončarica.
To su koji su bili izloženi represivnim mjerama, koji su često bili u zatvor, koji su često kažnjavani fizički, psihički, emocionalno. To nije urodilo plodom. Mislim da je najvažnije dosljedan bit nekako svom stavu i još svjedočitim vlastitim životom.
U Kampusu ima samo 30 mjesta, što je veoma malo, kaže direktor Kampusa Hase Tirić.
Mi imamo za 3 godine unaprijed prijavljeni, znači samo muške klijentele. Na jedan određeni način ta ženska populacija ovisnika je diskriminirana. Mi smo u planu u nekoj skoroj budućnosti, narednoj godini, 2 godine dana, da otvorimo ženski paviljon i najvjerojatnije u nekoj budućnosti, s obzirom kako je sad počelo se spuštati ta starosna granica, između ostalog pomoći ako se pojavi maloljetnici i svemu tome.
Prva godina rada je za njih, a istovremeno i prva godina abstinencije od uzimanja narkotika za većinu klijenata ovog Kampusa. Smatraju to velikim uspjehom, a pomogla im je, kažu, topla kućna atmosfera i ljudski odnos prema njima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I 2 minuta do kraja, novi pregled vijesti, Dženana Karabegović.
Za pola sata pred Haškim sudom će se prvi put pojaviti bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koga tribunal tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Haški tribunal saopštio je da je Radovan Karadžić odlučio da zastupa sam sebe u današnjem prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem i da ne želi da ga na tom sastanku predstavlja advokat dodijeljen po službenoj dužnosti. Skupština Italije danas je jednoglasno ratifikovala Lisabonski ugovor, a premijer Silvio Berlusconi je izrazio veliko zadovoljstvo takvim ishodom glasanja. Turski premijer Recep Erdogan pozdravio odluku Ustavnog suda da ne zabrani njegovu proislamističku partiju Pravde i razvoja. Ustavni sud Turske novčano je kaznio vladajuću partiju koja je optužena da podriva sekularni sistem u zemlji. Najmanje tri iračka policajca su poginula, a četvero je ranjeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u okolini Mosula, saznaje se iz iračkih izvora. U poplavama na zapadu Ukrajine poginulo je 30 osoba, izvršena je evakuacija skoro 18.000 ljudi. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati od 31 do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, izdanje za posljednji julski dan. Ostalo mi je još samo da vam preporučim naše termine u 18 i u 22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Nana Karabegović i Budovu Kobranac.